Opomene. Autor emisije Spiridon Bulatović.
Poštovani slušaoci, naša gošća je gospođa Ana Stišović Milovanović, istoričar književnosti i kritičar. Sa zaposlenjem u Institutu za srpsku kulturu u Prištini, sada u Leposaviću. Ja sam Spiridon Bulatović. Pomaže Bog, Ana.
Pomaže Bog, Spiridone.
Vašu knjigu Niti istog klupka objavio je Institut u Leposaviću. A ovih dana smo u Narodnoj biblioteci Srbije u Beogradu pratili promociju sa izvanrednim gostima i komentarima povodom knjige. Kako ste vi zadovoljni promocijom u Narodnoj biblioteci Srbije i uvidom sagovornika u vaše delo?
Hvala vam na lepim rečima, hvala naravno i na pozivu. Zadovoljstvo je razgovarati na ovu temu jer pomalo, naravno, naše sujete, naše ljudskosti i slabosti mora da progovori u ovom trenutku iz mene. Vrlo je neuobičajena situacija da pisci govore o književnom kritičaru. Najpre, situacije su, kako znamo, obrnute. Pisci trpe naše ocene, sudove, trpe ono što su naša pogrešna ili prava čitanja književnog teksta, ali ja sam imala zadovoljstvo da uz zaista vrlo vredne i valorizovane pisce, dakle istinska, ozbiljna književna imena, promovišem svoju knjigu u Narodnoj biblioteci i ono što je svakako književnom kritičaru najdragocenije jeste činjenica da su svi pozvani autori govorili o mom načinu razmišljenja, o mom poimanju njihovog književnog teksta kao inventivnom, kao načinu koji zapravo i same autore podstiče na neka nova promišljanja nad već napisanim.
A to su, dakle, te večeri bili Milisav Savić, Enes Halilović i Dejan Atanacković, ali su opravdano izostali Radovan Belimarković i Vule Žurić.
Uz žaljenje što dva vanredna i draga pisa o kojima sam pisala i čijim sam se književnim rukopisom bavila, najpre gospodin Radovan Belimarković, a potom i pripadnik mlađe spisateljske generacije Vule Žurić, nisu bili tu, jer svakako bi i publici i meni bilo vrlo interesantno da čujemo koliko su uslovno rečeno zadovoljni onim što je kritičar pronašao u njihovom tekstu. Veliku zahvalnost dugujem najpre bardu srpske književne scene, najstarijem od prisutnih, gospodinu Milisavu Saviću, mom kolegi, profesoru, doktoru, istoričaru književnosti, potom Enesu Haliloviću, izvanrednom pesniku, laureatu nagrade Meša Selimović, romanopiscu, dramskom piscu, i na kraju laureatu Ninove nagrade Dejanu Atanackoviću, koji je za ovu priliku, ostavivši svoje poslove iz Firence, došao. I čini mi se da su upravo svojim prisustvom pokazali, ja barem tako osjećam, i poštovanje za način na koji su njihova dela pročitane.
Vaša je poruka da su teme o kojima ste pisali niti istog klupka. Šta najviše onda određuje tu nit kod pisaca i njihovih dela koja ste tumačili?
Kada sam promišljala nad esejima ili naučnim radovima, rukopisima koje sam u prethodnom periodu proučavajući literaturu napisala, i sama sam uočila da je to nešto što bi moja koleginica, prijateljica, književni kritičar Jasmina Ahmetagić kazala, uočila jednu vrlo zanimljivu poetiku književnog kritičara. To je možda neuobičajen iskaz, ali hajde da pogledamo.
Poetika kritičara, da.
Poetika kritičara. Evo o čemu se radi. Naravno da je za književnu kritiku lako, lagodno baviti se pređenim stazama, baviti se piscima koji su već dobili svoje mesto u našoj književnoj tradiciji, ali je, priznaćete, pravi izazov baviti se onima koji još uvek stvaraju i čija poetika zapravo još uvek jeste otvorena, nedovršena.
Tako je.
Ono što je za književnog kritičara, dakle, interesantno, a to je, čini mi se, i plod dugogodišnjeg i profesorskog i naučnog rada, jeste zapravo taj zajednički imenitelj koji literatura može imati. Da budemo sasvim konkretni. Onako kako je Danilo Kiš vrlo precizno definisao jednu ideju, a ona je zapravo stara, helenska, literatura je uvek stvar i etike i estetike.
Da.
Koliko je taj odnos realnosti i fikcije, ako tako literaturu doživljavamo? Da li smo Don Kihotovski svesni da je mašta stvarnija od svake stvarnosti? Šta je to što nas toliko opčini u književnom tekstu? Šta je to što učini da literatura postane zapravo suština ili smisao našega bitisanja? I onda ćete doći do vrlo jednostavnog odgovora.
Da se sve to skocka, izvinite, u niti jednog klupa.
Da se zapravo te ideje nužno vezuju upravo uz ovu vertikalu etičkog i estetičkog egzistiranja, ne samo dakle literature, već i onih koji život iz literature uče. Ako tu nit pronađemo, onda smo pronašli istinski vredno delo.
E, ali knjigu ste podelili na prozu, poeziju i misao o književnosti. I onda i tu sigurno podrazumevate pomenuto klupko.
Naravno, ova podela knjige na uslovno rečeno takva poglavlja samo olakšava jedan pregled onome ko se lati čitanja mojih eseja, ako takvih uopšte ima, ali šalu na stranu, meni je zapravo bilo jako važno da pokažem koliko su oni koje sam u ovom trenutku iz sasvim određenih razloga uzela kao neku vrstu početaka povesti o nitima istog klupka u modernoj srpskoj književnosti, jer ja zapravo pišem o autorima koji stvaraju sada na početku 21. veka, počinjem priču o njima zapravo govoreći najpre o Crnjanskom i Andriću. Ta podela je sasvim logična, jer ja ću u jedan od tih zlatnih standarda koje predstavljaju Crnjanski i Andrić, recimo u poglavlje o poeziji, uneti tekst o vinaveru, što svakako nije slučajno. Dakle, moje osjećanje, a ja sam kao književni kritičar naravno obavezna na izvesnu naučnu nepristrasnost ili vrednovanje književnog teksta onako kako ja to umem, međutim, savršeno svesna da niko od nas koji smo tumači ne može znati apsolutnu istinu. I to je jedna vrsta ideje koja me je rukovodila. Dakle, zajednički imenitelj u srpskoj prozi, u poetskoj reči i na kraju u naučnoj misli o književnosti.
O književnosti, da. Da li je Milisav Savić svojom raznovrsnošću i menjanjem pravaca najzahvalniji za traženje jednog kontinuiteta u literaturi?
Jako zgodno pitanje. Najpre moram kazati da je književna ideja Milisava Savića vrlo jasno kazana, dakle eksplicirana gotovo u svakom njegovom rukopisu, svakoj njegovoj knjizi, romanu. Ostalo, mi znamo da on ima i nekolike knjige koje su čisto autopoetičke, koje su eseističke, govorim najpre o fusnoti, o ljubavnim pismima, o malom glosaru i tako dalje. A Milisav Savić uvek kaže, i to je jedna od univerzalija njegovog teksta, da je samo književno stvaranje neka vrsta igre. U toj igri stvaranja autor nije samo demiurg koji stvara svetove, on stalno ispituje odnose, granice realnoga i onog što bismo zvali imaginarno, iracionalno i tako dalje. Ne zaboravimo da je on počeo svoje književno stvaranje jednim hiperrealističnim pripovednim kodom, to je Bugarska baraka koja je ove godine imala drugo izdanje, jubilarno 50, je li tako? Ali za nas je jako važno da je od tog crnog talasa, dakle stvarnostne proze uz Dragoslava Mihajlovića, recimo Vidoslava Stevanovića i Josića Višnjića, koji su tih godina stvarali, pa do danas, Milisav Savić prošao jedan vrlo zanimljiv i neverovatan put geneze. Što se mene tiče, njegov književni rukopis je paradigma srpske literature s kraja 20. i početka 21. veka. Jedina konstanta srpske literature u ovom periodu jeste mena, promena. Dakle, on je onaj autor koji najbolje reprezentuje tu ideju da se srpska literatura stalno nalazi u jednoj meni, promeni koja je beskrajno zanimljiva, čarobna, i ja sam, moram vam reći, uvek jako radoznala kad god se pojavi neki novi pesnik, pisac, novo književno delo, u toj radoznalosti hitam da vidim kuda se to sad ponovo iznova kreće, ta mena koju smo već utvrdili.
To je, dakle, da se podsjetimo njegovog književnog puta, odnosno karijere koju je imao. Prva zbirka Bugarska baraka, kako rekao ste, ove godine je 50 godina od njenog premijernog prvog, znači, izdanja. I on se toliko mijenjao, dostizao određene visine postmoderne proze, a evo zadnje knjige, recimo Dolina srpskih kraljeva i Epska Srbija, su nešto sasvim novo i drugačije.
Pa, naravno, to ste sjajno primetili, jer Milisav Savić je, to sam ja zapravo u jednoj monografiji koju sam napisala o njegovom delu, zove se Knjige za Ljudmilu, i konstatovala. Njegov prvi pravi postmoderni roman, ili onaj koji ima izrazite elemente postmoderne, je još Ćup komitskog vojvode, ne zaboravite, roman koji je nastao vrlo davno. Da bismo, recimo, taj vrhunac postmodernog postupka imali u romanu Le Saint Pareil, koji je dobio nagradu Meša Selimović. Iza toga on objavljuje i ove dve izuzetne putopisne knjige, koje su naravno obojene tim vrlo karakterističnim narativom Milisava Savića, Dolina srpskih kraljeva i Epska Srbija, ali evo reći ću vam, uz sve ono što je njegov književni rad, on je načinio još jedan naučni podvig u literaturi. Objavio je monografiju Studenica i Ibarska dolina u starim putopisima. On je, dakle, sakupio na jednome mestu najdragocenija svedočanstva naših ljudi ili zapadnjaka. Dakle, njemu je zavičaj utočište, uporište, ali jednako korespondira i sa onim što su priče iz velikoga sveta. E, to su možda te granice, ili bezobalne granice, ili ta putovanja kroz literaturu koja čine čitanje ovakvih dela uzbudljivim.
Ili, da kažemo i tu reč, kontinuitet. A vi ga opisujete, taj, dakle, kontinuitet, pišući o Saviću, ovo je vaše reči, ponovo je živa potreba da se jezikom raskrili biće, da se istinski imenuje zlo i sve njegove emanacije.
On nikada zapravo nije, čini mi se, ni odustao te prvotne ideje. Moram vam reći da mi je bilo prilično nelagodno da sada kao urednik novog jubilarnog izdanja Bugarske barake čitam neke recenzije i prikaze iz onoga doba. Bilo je, naravno, vrlo pohvalnih, ali začudo, vrlo malo ljudi je primetilo da u toj stvarnosnoj prozi, dakle, ja ne govorim samo o prozi Milisava Savića, nego uopšte o prozi tih godina, srpskoj prozi tih godina, sva priča o jadu, bedi, posrnućima, grehu,
goloj egzistenciji, gladi,
krajnutim, marginalizovanim ljudima, vapi za milošću, ljubavlju i dobrotom. Jer se iza tih reči krije duboka empatija sa stradalnicima. Nikada od toga nije odustao. To je vrlo interesantno. Pogledajte, recimo, i činjenicu da je čak i u jednom postmodernom romanu njegov junak prošao Golgotu da bi svoj život okončao na Kosovu na jedan strahotan način i tako dalje. Dakle, nikada se ne lišavajući ideje o tome da je važno progovoriti o realnosti života, ali u svemu tome ponuditi iskupljenje, izbavljenje ili smislenost.
I naravno, Milisav to i javno i sada kaže, njega je udarila nepravda 68-aških studentskih nemira, kad su oni toliki idealizam uneli u taj štrajk, na kraju su bili prevareni, izigrani, i on se okrenuo, i rezultat toga je, dakle, to se nazva, tako su krstili, stvarnosna proza ili proza crnog talasa, u kojoj se opisuje tuga i beda ljudi koji žive od tih obećanja, a nemaju ni hleba.
Neka mi bude dozvoljena jedna mala anegdota. Milisav Savić je objavio sjajnu malenu knjigu koja se zove 68-aš i u njoj su sakupljeni određeni tekstovi, članci iz različitih brojeva studenta, lista student glasovitog i vrlo važnog za priču o 68. i naravno neke reportaže kojima je, kako on kaže, kao mlad pisac verovao da može promeniti svet i tako dalje. No ja sam prikaz o ovoj knjižici započela metaforom da autor neodoljivo podsjeća na mladog, zapravo na starog Vuka Isakovića koji vidi negdašnjeg sebe, mladog sa zavitlanom sabljom nad glavom koja blješti na suncu i tako dalje. Čini mi se da piscu nije bilo naročito drago što sam upotrebila ovu metaforu, jer on, kako kaže, tako zapravo biva doveden do spoznaje da je izgleda i ta borba bila uzaludna. Dakle, da su sve te naše bivše seobe ili svi ti tragovi koje ostavljamo za sobom, nažalost, bili
vidjet ćemo još koliko književnost može da nas uteši i da nas vadi iz takvih egzistencijalnih ponora ili bezizlaza. Ali književnost se, ako dozvolite jednu malu moju konstataciju, u međuvremenu nekako isušila. Naprimjer, Savić kaže da je kraj 20. veka pripadao, kako on to kaže, profesorskoj literaturi, a o literaturi u vreme socijalističkog realizma da i ne govorimo. Da li mislite, gospođo Ana, da su sve to bili mali eksperimenti na živom tkivu literature?
Naravno, jer ta ideja uopšte, dakle, sad pogledajte kakve su to sintagme. Gospodin Savić osobito u fusnoti, potom i u malom glosaru, eksplicira tu ideju profesorske i razbojničke ili banditske literature, naravno, poigravajući se ovim smislom. Koliko je literatura odista životna ili prerasta u konstrukciju? Najopasniji trenutak za literaturu jeste upravo to, da postane konstrukcija. Mi imamo sjajne pisce koji su prigrlili postmoderne poetike, postupke, ali oni se zapravo nikada nisu lišili onog što je njihov legat nacionalne ili svetske literature, koja odista ima punoću, krv, životnost. Pogledajte recimo Italo Calvino, jedan od najglasovitijih pisaca postmoderne u Italiji, piše eseje u kojima se decidirano poziva na knjige poput Homera i njegove Ilijade, poput Racina, poput Korneja, poput, već da ne govorimo, recimo o Torquatu Tassu, Villonu i sličnima. On ih smatra pisima koji se moraju čuvati kao zenica oka. To je, kaže on, zaveštanje za treći milenijum. A mi smo samo tu da pokušamo da ih oponašamo. Dakle, čak i oni koji su u tom smislu na izvesni način osetili, kako vi kažete, tu suvoparnost ili neživotnost.
Oni su upravo,
pa znate,
njena materija, njen život.
Nikada literatura nije bila samo stvar forme, da se razumemo. Igrati se formom, narativom, to, znate, može svaki pristojni student književnosti, ako išta o teoriji literature zna. Dajte mi najsavršeniju formu na svetu, ali ako u njoj nema nečeg što će u vama izazvati osmeh, ili ćete se rasplakati nad nekom rečenicom, ako u vama ne zatreperi nešto u biću, ako ne prepoznate nešto od svojih misli, onda je priča promašena. Dakle, konstrukcija je odista bezživotna i ona je osuđena da ne traje.
E, sad ste pomenuli u vezi sa Calvinom velike klasike i italijanske, pa čak i svjetske literature, ali je ovdje dragoceno vaše podsjećanje na velike pisce, njihova dela, a koja se nisu podala ničijem kanonu i manipulaciji. Naši, to su, dakle, u vašem radu Vuk, Bora Stanković, Miodrag Bulatović, Dragoslav Mihajlović, Tišma.
Naravno. Pa evo, ja sam rekla da sam započela knjigu esejima o Crnjanskom i Andriću, jer je to onom kom, je li to mom potencijalnom čitaocu, svakako jednostavnije pratiti onu nit ili ono klupku u koje želim da ga dovedem i da se njime poigramo. Ali nikako ne smemo zaboraviti jednu vrlo važnu stvar. Najvažnije možda najodsudnije iskorake u srpskoj literaturi odvajkada pravili su oni koji se nisu podavali kanonima. Recite mi, molim vas, koliko je Njegoš pisac romantizma, onako kako ga uporno u čitankama, istorijama književnosti guraju? Sem što mu, naravno, govore da je pisac nacionalnih tema koji za romantizam jeste interesantan, sem što je pisac koji se bavi određenim aspektima tog neslobodnog življenja i potrage za slobodom.
Nazovi egzistencijalizma.
A upravo, ali vi ćete primetiti da iza svega toga stoje floskule. Njegoš zapravo ne može biti podveden pod romantizam. Šta ćemo sa Lazom Kostićem, molim vas? Šta ćemo sa onim autorima koji su daleko iskoračili iz svoga vremena? E, to su zapravo prava merila i standardi i to su oni autori od kojih izvesno i oni koji danas stvaraju i koji istinski vrede imaju mnogo toga da nauče i da zapravo na neki način budu na njihovom tragu. Kao što rekao, Crnjanski i Andrić su za ovaj trenutak ili za ovu knjigu bili interesantni jer otvaraju, raskriljuju neka pitanja kojima sam se docnije bavila, ali izvesno ako uopšte bude snage da se ponovo jedna takva knjiga pravi, taj standard ili taj početak klupka biće neki drugi od ovih važnih naših pisaca.
E, među pomenutim piscima naveli ste, znači, ako se radi o Bori Stankoviću, to su Božji ljudi, kod Bulatovića Đavoli dolaze, naravno, Dragoslav Mihajlović i njegove čuvene Tikve, Tišma sa dve knjige Krivice i Nesreće, e, ali u odbranu priče i pričanja izdvojili ste nikoga drugo do Andrića.
Uvek se setim i neka bude dozvoljeno da to ovog puta kažem sa jednom tihom setom u glasu. Mi smo istok. Ne zaboravimo, kaže Isidora Sekulić, da je na zapadu, dakle tamo gde postoje ti postulati zapadne civilizacije, pripovedanje činjenica i fakat. A da je na istoku, dakle tamo gde smo mi, pričanje zapravo čarolija ili magija, čaranje, kako bi to naša umna Isidora kazala. Ona je ove reči napisala upravo povodom Andrićeve pripovetke Put Alije Đerzaleza. Vi znate da je to prva njegova objavljena pripovetka i Andrić se nikada nije ni za tren od te čarolije pripovedanja odmakao.
Odvojio.
To je naravno vrlo jasno i ništa novo neću kazati, ali ta pitkost rečenice ili ta veština pisca da vas kroz lepotu reči, ne zaboravimo da je i sam jezik kao instrument ili materija kojom se pisac služi da bi dočarao određene ideje, također vrlo važan, taj prelepi Andrićev jezik od kojeg odista treba učiti i treba kretati u svemu onom što je lepota pisane reči. Ali pogledajmo, dakle, koliko je drugih pisaca o kojima sam se usudila napisati po neku reč stalo u odbranu priče. I to je također jako važna
ideja. I to je naravno tu je prava, jasna, eksplicitna opaska opet nama dragocenog Milisava Savića, jer on kaže da je postmodernizam razbio priču.
Da, i ako pogledamo sada vrlo interesantno, čak i tamo gde sam ja proučavajući njegove romane došla do onog što su najizrazitiji postmoderni postupci, a to je upravo već spomenuti roman Le Saint-Pareil, on je gotovo udžbenički koristio elemente postmodernoga postupka, ali se pisac nije odrekao onog što je zapravo, kako kaže Kiš, konstanta svake prave priče otkad postojimo kao ljudska vrsta, ljubav i smrt. Dakle, eros i tanatos. I ako to budu osnovne ideje, dakle, ono što je naravno i destruktivno, i tužno, i strahotno, ali isto tako i tvoračko, i što daje dobre i važne iskorake u nekakve svetle predele utehe, onda se to u ovoj literaturi može pronaći.
A naravno, ako krenemo još korak dalje, Andrićev pripovedački agon vi poredite sa Šeherezadom i njenom borbom na život i smrt pomoću reči.
Andrić je naravno to kazao, meni je uvek, znate, vrlo simpatično kada u razgovoru sa kolegama, sa studentima, čujem da je njegova glasovita priča Aska i Vuk zapravo priča za decu. Ja im kažem da je to možda najozbiljnije eksplicirana autopoetička ideja Ive Andrić.
Kao protiv težu ovom.
Ne zaboravite, upravo, ne zaboravite da je u toj igri, dakle u umetnosti i u tvoračkom principu, ono što zapravo tu ovčicu od čeljusti vuka spase. Ako smo, dakle, na tragu Andrićevom, nema dileme. To što će čoveka dovesti do trajanja jeste samo tvorački princip.
Naravno, vi ste mnoge Andrićeve junake tumačili i kroz sagledavanje biblijskih stradanja i žrtve. I to je recimo, napišete za Ćamila Efendiju iz Proklete Avlije, da je Ćamilova usamljenost korespondira u stvari sa prizorima gospodnje molitve u Gecimanskom vrtu, hapšenje i suđenje nalik onom iz Evanđelje.
Izvesno je da je uopšte, ako se usudimo progovoriti o tom arhetipskom, dakle onom što je i u samom biblijskom tekstu toliko uočljivo, dakle kada govorimo o arhetipskom i govorimo o nečem opšte ljudskom, svevremenskom
i izvornom, naravno.
Nije slučajno što se Andrić odlučio da recimo upotrebi za svoga stradalnog junaka upravo ovo ime. Ćamil je inače reč, ime arapskoga porekla i znači savršeni. Više nego izvesno, jasno nam je da je taj čovjek bez krivice kriv, osuđen, izopšten, prezren, a da mu je uskraćena ljubav i razumevanje najbližih i da se, eto, kako je to već i sa Hristom u Evanđelju bilo, doveden do onog spoznanja ko sam ili šta sam, dakle, da je ta usamljenost ili ta vrsta hrabrosti da se bude drugačiji za Andrića jednako važno egzistencijalno pitanje, baš kao što se i u Evanđelju, ne zaboravimo, govori o principima ljubavi, o principima praštanja, a da se onaj ko zbog takvih principa strada najpre nađe na meti, bojimo se i vas da će tako i biti, onih koji ni blizu nisu dosegli takvu vrstu spoznanja.
Savršeni kao što je savršen vaš Otac nebeski. Vidite koliko je dragocena ta simbolika Ćamilovog imena. I naravno on se poistovećuje sa Džem Sultanom i time zapečati u stvari svoje stradanje, odnosno svoje otuđenje, svoju usamljenost. A tek trijanski gospođo Ana, nebeske prostore i znakove u seobama markirali ste na više mesta.
Crnjanski je zaradio, znate, meni je, hajde sad i da o ovom kažem neku reč, meni je najdraže bilo to što moji studenti nikada nisu bili do kraja sigurni ko mi je draži, Andrić ili Crnjanski. Vešto sam to skrivala, trudeći se da i o jednom i o drugom govorim najbolje što se može, najbolje što umem, ali moram priznati da je u mom poimanju sveta ili u onom što je senzibilitet za literaturu, Crnjanski ipak nešto draži ili bliži. Miloš Crnjanski je takođe, da i to kažemo, neko ko se nije odricao tih legata naše književnosti. Ne zaboravite da između ostalog imao silnih problema što je pred profesorom na univerzitetu branio ideje Laze Kostića i njegovu poeziju i slično, a da ne govorimo o onim predivnim, finim, tananim vezama sa Stražilovom i Brankom. No, Crnjanski je zapravo pisac kojeg zaista treba čitati. Ja se jako radujem činjenici da smo u prošloj godini imali čak 3 izvanredne knjige koje se bave Crnjanskim, njegovim životom i njegovim delom. Dakle, Crnjanski se gotovo u nekim redovnim intervalima vraća na našu književnu scenu i moja radost neopisiva zbog toga. Ja sam se naravno usudila da progovorim o nečem što je moje osjećanje i viđenje, ali taj nebeski topos u romanima Miloša Crnjanskog, naravno ne samo u Seobama, čak o tom nebeskom topusu možemo govoriti i u putopisima, hiperborejcima, svakako o romanu o Londonu, o poeziji već da ne govorimo, jeste upravo ta ideja da je čovek koji mučno hoda zemljom, koji dakle kroz blato i močvaru poput Vuka ili Pavla Isakovića gazi, zapravo nužno zagledan u zvezd. I ta svetlost treperava, dakle nama, našem oku deluje nesigurno, ali pre ili kasnije do tog žuđenog se mora stići. Uostalom, ne zaboravite, druga knjiga se oba i kaže da smrti nema, se oba ima.
I naravno njegove Arkadije ili našeg hrišćanskog raja i ima, i on ga u jednom trenutku traži u Rusiji.
Ono što je
materializuje, znači, u Rusiji kao obećanoj zemlji.
Naravno, Vuk Isaković, dakle zagledan u nebeski svod, zagledan u zvezdu koja treperi nad tim mrakom strahotnim obesmišljenog ratovanja za tuđu volju i tuđi račun, zapravo u svom potomku, više duhovnom nego telesnom, jer Pavle Isaković, junak druge knjige se oba nije njegov sin po krvi, već po usvojenju,
da, biološki, nego da.
On dospeva u Rusiju. Ali Crnjanski to čini na jedan majstralan način. Pavle Isaković neće stići do onih beskrajnih zelenih livada po kojima će sam jahati onako kako je to zamišljao Vuk Isaković. Sva naša nada jeste s druge strane, ona nikada i ne sme nestati, ali Pavle Isaković zapravo dolazi do jedne ideje koja potvrđuje sve ono što o Crnjanskom znamo. Fizički svet bitisanja, postojanja, nikada nije svet po meri ljudi koji gledaju visoko, misle dublje ili žele više od običnih. Ta tvrda zemlja po kojoj se hoda samo je preduslov da još jače čeznemo za tom svetlošću koju vidimo na nebu. I Pavle Isaković, dakle, iako osujećen u ispunjenju i Vukovih i sopstvenih želja, nije nesrećan i nije obesmišljen, jer on, dakle, sačuva u sebi trajno i zauvek upravo tu svetlost u kojoj je i Vuk bio zagledan.
Jer naravno, u Seobama se i imamo, i može da se desi, i tu su i ponori bića, a ovako u vašem tekstu su ti, da kažem, ponori izraženi. Nepovratno umiranje nebeske svetlosti u njemu vratit će ga u blato fizičkog bitisanja, dukata i tvrdičluka kao jedinog egzistencijalnog smisla.
To je,
kakve reči?
Da, to je zapravo jedan deo koji se odnosi na nesrećnog Aranđela Isakovića. E sad pogledajte majstorstvo Crnjanskog. On za ovog junaka, kao i za druge junake, bira takozvane aptronime, jer svako ime je simbol. Ono karakteriše neku od osobina junaka i zapravo ukazuje na neke njegove buduće postupke ili možda na srž, suštinu njegovoga bića. Crnjanski to vrlo vešto čini. Aranđelovo ime ukazivalo bi na nebesko, na svetlo, na bezgrešno, a upravo taj čovek živi samo da bi sticao. I najvažniji trenutak njegovog spoznanja besmisla svega što je materijalno jeste onda kada Dafina leži na samrti, a on shvata da se novcem greh ne iskupljuje, već samo dobrotom i kajanjem, i vraćajući se iz manastira pušta da ti dukati šušteći padaju iz njegove ruke duž livade. Oni više ništa ne znaše.
I on tu budi, kako kažete, apsolut ljubavi u smrti voljene.
Pa eto, vidite, i to je možda ta nedostatnost ljudska, da se ljubavlju ne vezujemo za svet, već samo za pojedinačne ljude.
Jeste, i u stvari tu možemo reći da su, ili da li su reči Nikolaja Berđajeva u vašem tekstu pravi izraz stvarnosti u Seobama. Ako nema Boga, svet je površinski.
U svim književnim tekstovima, bez obzira na provinijenciju pisca, bez obzira na njegove namere, znate, to Jung divno objašnjava, postoji dakle nešto u nama što je stanovita žudnja ka logosu. I Jung pravi zapravo klasifikaciju pisaca po jednom vrlo onako grubom određenju. Postoji jedna grupa pisaca koja vrlo svesno, dakle sa jednom svesnom intencijom kreće na to putovanje ka spoznaji, ka logosu. Postoji pak mnogo pisaca koji zapravo nisu osvestili tu ideju u sebi, ali ona je jača od njih.
Jasno.
I ta potraga za smislenim življenjem, za osmišljavanjem je zapravo nešto što nas i drži uspravno. To jeste vertikala svakoga bića. Dakle, svaka priča koja je ispričana, ispričana je s toga da nas nečemu nauči, da nas negde uputi. Da kad nekoj itaki zelenih obala krenemo, samo je dakle pravo pitanje u čemu taj smisao ili taj logos i prepoznajemo.
I zaista je ovaj detalj iz dela Nikolaja Verđajeva Carstvo duha i carstvo Cesara prava poenta vašeg rada ovde oko Miloša Crnjanskog i Seoba. Ali ste neke aspekte proze velikih pisaca našli u delima mlađih autora. Kod Enesa Halilovića povezali ste junakinju Neiru, recimo, koja će zauvijek ostati gladna i hleba, i ljubavi i smislenosti, sa rečima Crnjanskog: ne postoji nikakva zajednica ljudi, priča je to, postoji samo samoća čoveka.
Enes Halilović je autor koji ima vrlo izoštrenu percepciju stvarnosti, do neverovatnih detalja, i taj izvanredan osjećaj, taj opažaj realnosti u kojoj živi, vrlo precizno, vrlo zanatski, čak se usuđujem reći dobro, prenosi u svoja književna dela. Roman Ako dugo gledaš u ponor se može po hronotopu, po vremenu, dakle i prostoru, smestiti u njegov zavičajni Novi Pazar ili u vreme kojem smo i sami svedočili. Ali ono što junakinja Neira Bugarin i što je njeno poreklo, dakle kao određenje, donela u svet, zapravo je jedna od onih strahotnih priča. Zamislite kakva simbolika. Naselje u kojem Neira odrasta zove se Erozija. Enes Halilović ništa ne čini slučajno. To jeste povest o početku veka u koji su se slili i strahovi, i praznoverija, i politika, i promašaji, i nepotizmi, i nepočinstva, i neljudskosti. Hajte da promislimo. Zašto to Enes Halilović čini? Vi kažete da sam upotrebila ovu rečenicu Crnjanskog. Sasvim logično.
Kao pravi substitut, dopunu, nadomestak.
Upravo. Jer
nadomestak za...
Enes Halilović pravi takvu sliku sveta u kojem ćete, baš kao i kad čitate Crnjanskog, osjetiti svu tegobnost života, te će upravo stoga vaša želja za svetlošću biti
još jača. Da, to je ovo već kao kod Nastasijevića. Što dublji ponor, to veća nada na spasenje. Ovo je fenomenalno. I zaista, ja kao njegov prijatelj i sve više i više pasioniran čitalac i proze i poezije, samo mogu da kažem da Enes piše izuzetno inventivno i da razrađuje mnoge teme.
Enes Halilović je jedan od onih autora, pošto smo već to spomenuli i moram naglasiti, jedan od onih autora koji se viteški časno bori da odbrani priču.
Pa to
i to je,
je
možda ono što također moramo kazati.
Na tragu vaših istraživanja.
Naravno,
ali,
naravno.
Interesantno da Enes zbirku pesama ima i posvećuje zidovima, dok Miroslav Aleksić piše da nas poezija jedino može osloboditi zidova, podova i tavanice između ljudi.
Divno, divno ste uporedili dva draga pesnika i ono što je također opet važno i za nas kao čitaoce. Enes Halilović, kako već kaza smo, jeste povest o zidovima i naravno tu prelepu zbirku poezije, i pisao upravo s toga da pokaže svu obesmišljenost bilo kakvih ograđivanja ili distance koju čovek naspram čoveka treba da ima. Na kraju zid ostaje. Dakle, šta smo mi kao ljudi učinili da zidove sklonimo? Miroslav Aleksić zapravo nije oponent Halilovićevoj poetici. I jedan i drugi zapravo govore o prostoru slobode. Samo je pitanje na koji ćemo je način percepirati i još važnije, na koji ćemo se način za tu slobodu izboriti.
E pa, evo, Miroslav tu vidi kao varijantu poeziju i zaista ovo je izvanredan detalj, to ste i u radu o njemu istakli, pa sam ja, evo, da kažem, pronašao. On govori i o pesniku, ali kako vi sad rekoste, i o ljudima, duhovno, ontološki golim za susret, kao onaj Muzilov čovjek bez osobina, odnosno bez tih kvalifikacija, bez etiketa.
Miroslav Aleksić je, kako sam kaže, čovjek bez prijatelja. Jedini njegov prijatelj, zamislite kakva čarobna slika i pesma, jeste dečak koji lije zvona u Andreju Rubljov. Dakle, pisac je sam, kao što to i Crnjanski tvrdi,
svoj predak.
Upravo, on jedino može biti u prijateljstvu s nekim koji ima isti strah i drhtanje, kako bi Dosir kazao, nad onim što se stvara. I tek kad to zvono, ta stvorena reč, zazvoni pred čovekom kojem je upućena, on može biti siguran da li je ta reč imala punoću livenja ili je u njoj ostala neka pukotina. Dakle, to je jedna od divnih misli u poeziji Aleksićevoj, ali ne zaboravite još jednu stvar. Dva mlada ljudska bića koja se vole u Pompeji, tren pred erupciju strahotnoga vulkana, ostaće zauvek pokriveni lavom. Nije li ljubav takva veličanstvena i čista, jedina koja zaslužuje ovakav večni spomenik i netaknutost i nepokvarenost ili nedodirnutost od bilo čega spolja što ovaj ružni ili zli svet može učiniti ljubavi?
I naravno, sa ovakvim stavovima vašim sada se sjećam jedne, to se danas zove frazom, jer su te reči isprljane, zloupotrebljene, a nekad je to bio aksiom da je pisac savest svoga vremena. Ali to je ideološki i mitingaški svako jako zloupotrebljeno, ali ovdje je isplivalo zaista na jedan autentičan način kroz vaše analize.
Hvala vam na tome, jer moram reći da sam naravno birala one pise koji su po svom stavu, ideji ili doživljaju sveta ipak bliski. Dozvolit ćete na kraju, to je moja knjiga i ja imam prava da biram one o kojima sam pisala na taj način, jer literatura mora biti najpre radost i za onog koje stvara i za onog koje proučava, čita, sasvim svejedno da li smo nezainteresovani čitalac ili čitalac po obavezi, to za literaturu nije važno. No, kazali ste da je u svemu onom što je savest čovečanstva pisac možda jedan od najvažnijih glasova. Znate i sami da se vrlo često lome koplja oko toga koliko je literatura s tendencijom potrebna ili nije potrebna. Svaka prava, istinska, dobra knjiga, velika, da ne budemo sada ni prozaični niti da izgovaramo fraze, ali istinski vredna knjiga ima vrlo važnu tezu. Nijedna knjiga, dakle, nije bez teze. Naravno da prepoznajemo...
Dakle.
Ne, ja vrlo insistiram na ovoj kategoriji literature sa tezom. Dakle, čitav postupak, aparatura, sve ono što autor unese u svoje delo, zapravo je u službi jedne teze. Pravi pisac zna da je ta teza dobrota, da je ta teza plemenitost, da je ta teza ljudskost. O ostalima koji se bave drugim tezama, pravo da vam kažem, ne bih ni razmišljao.
I imate u knjizi jedan rad o pokojnom Miroljubu Jokoviću. Šta smatrate autentičnim u svom poslu u književnosti što ste naučili od profesora Jokovića, svoga mentora?
Profesor Joković je najpre bio izvanredan čovek, a mislim da je važno ovoga trenutka spomenuti i tu činjenicu da je bio naučnik takvih promišljanja i takve veličine da malo ljudi uopšte može da pojmi obime kuda se kretala njegova književno-teorijska misao. Ne zaboravimo da je profesor Joković imao dva doktorata iz teorije književnosti, jedan je stekao u Beogradu, drugi u Nanciju, i sama činjenica da je tako predano i radio na svom usavršavanju, obrazovanju za sve one koji su s njim prijateljevali ili imali privilegiju da budu njegovi učenici, to je prvi nauk. Gotovo dositejevski. Dakle, istovremeno podučavam, ali i učim. I to je jako važno. Ne zaboravimo pritom da je profesor Joković iskoračio u neke teme srpske literature koje su drugi ili prenebregavali ili prećutali. Nema tema u literaturi o kojima se ćuti. Dakle, to je također jedna vrlo važna stvar koju sam naučila. I na kraju, ali ne najmanje važno, naravno, prema svom radu moraš biti čestit u onoj meri koliko moraš biti čestit ili dobro vaspitan, hajde da kažemo sada jedan eufemizam, koliko bi bio čestit i prema ljudskom biću. Dakle, kakva god knjiga daje, ne prilazi joj maliciozno i zlonamerno. Pusti je da kaže ono što ima, a tek onda uspostavljaj dijalog s njom i tek onda, ako istinske alate imaš, usudi se da je vrednuješ. Dakle, nikada a priori, nikada unapred, niti osuđivati, niti odbacivati.
Kao prema živoj ličnosti. I eto, možemo i ovaj razgovor zaključiti jednim Jokovićevim zapažanjem, kada je, pišući o Crnjanskom, istakao da je pisanje unošenje reda u svet bez Boga. Gospođo Stišović, hvala vam veliko za ovaj nadahnut, jak i zaista dubok razgovor o literaturi.
Hvala vama.
Ožiljci i opomene. Autor emisije Spiridon Bulatović.